Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 6. oktobar, vijesti dana. Predsjednica opozicionih stranaka u Republici Srpskoj, Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Narodnog demokratskog pokreta podnijeli okružnom tužilaštvu u Banja Luci krivičnu prijavu protiv direktora Službenog glasnika Republike Srpske Dragana Veselinovića.
Osoba koja je svjesno opstruisala objavljivanje odluke Službenog glasnika koja je na taj način derogirala ustavnu ulogu Narodne skupštine da je ona isključivi i jedini autoritet za donošenje zakona i odluka i svoje nadležnosti koje se objavljuju Službenom glasniku imaju snagu zakona.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Radomira Šušnjara zbog ratnog zločina na području Višegrada. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ostvarila rekordne prihode od indirektnih poreza. U 9 mjeseci je prikupljeno 5 milijardi i 220 milijuna konvertibilnih maraka.
Praktično, federacija u 9 mjeseci ove godine dobila 2 milijarde i 390 milijuna maraka, Republika Srpska je dobila 1 milijardu 218 milijuna maraka i distrikt Brčko je dobio 131 milijun maraka.
Ombudsmani Bosne i Hercegovine i Srbije ukazali na probleme kršenja ljudskih prava.
Veliki broj građana svih država u regionu u ostvarivanju prava na penziju međusobno između država imaju određena potraživanja, gdje upravo ova regionalna saradnja daje mogućnost da ubrzamo procese.
Nobelovu nagradu za mir ove godine dobila je međunarodna kampanja za ukidanje nuklearnog oružja.
Organizacija dobija nagradu za svoj rad na privlačenju pažnje na katastrofalne humanitarne posljedice bilo kakve upotrebe nuklearnog oružja i za njihove revolucionarne napore da postignu sporazume o zabrani takvog oružja.
Najmanje 22 osobe poginulo od tropske oluje u Kosta Rike, Nikaragvi i Hondurasu. Sjeveristočni dio Njemačke i Poljske pogodila snažna oluja. Poginulo 10 osoba. Meteorolozi za vikend u Bosni i Hercegovini najavljuju kišu i snijeg na planinama. Na BiH cestama mokar kolovoz, na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Bosanski Brod pojačani ulazak vozila, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednici opozicionih stranaka u Republici Srpskoj, SDS-a, PDP-a i NDP-a, Vukota Govedarica, Branislav Borenović i Dragan Čavić, podnijeli su danas okružnom tužilaštvu u Banja Luci krivičnu prijavu protiv direktora Službenog glasnika Republike Srpske Dragana Veselinovića. Krivična prijava je podnesena zbog neobjavljivanja odluka Narodne skupštine u Službenom glasniku tog entiteta. Prenosi Gojko Veselinović.
Dragan Čavić, predsjednik NDP-a, očekuje od okružnog tužilaštva da pokrene istragu u slučaju neobjavljivanja odluke Narodne skupštine Republike Srpske o održavanju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH te odluke o sastavu Komisije za sprovođenje referenduma. On ističe da se moraju otkriti oni koji su naredili da se 2 godine ove odluke čuvaju u fiokama Službenog glasnika.
Osoba koja je svjesno opstruisala objavljivanje odluke u Službenom glasniku je na taj način derogirala ustavnu ulogu Narodne skupštine da je ona isključivi i jedini autoritet za donošenje zakona i odluka je svoje nadležnosti koje se objavljuju Službenom glasniku imaju snagu zakona.
Branislav Borenović, lider PDP-a, kaže da je ovo test za tužilaštvo Republike Srpske da konačno postupi u skladu sa zakonom i pokrene istragu, što nije bio slučaj sa ranijim prijavama koje su podnosili predstavnici opozicije.
Mislim da je tužilaštvo danas se nalazi pred jednim veoma, veoma važnim izazovom kako će odgovoriti na ovo što je potpuno legitimno, legalno, u skladu sa ustavom, u skladu sa zakonima i na taj način branimo interes i štitimo Republiku Srpsku.
Dragan Veselinović, direktor Službenog glasnika Republike Srpske, ne vidi svoju odgovornost u pomenutom slučaju, te ističe da će sve reći na sudu.
Ja sam za svoj rad uvijek spreman da odgovaram i pred osnivačem Vladom Republike Srpske, koja je osnovala Službeni glasnik Republike Srpske, a i naravno pred sudskim organima. Ja sam radio u ovom trenutku najbolje što sam znao i mogao u određenim okolnostima.
Zašto odluka nije bila 2 godine objavljena?
O tome ćemo razgovarati u prostorijama sudskih organa.
Iz opozicije tvrde da su odluke o referendumu objavljene tek nakon njihovih pritisaka, te ističu da će i dalje insistirati na svojim zahtjevima za koje smatraju da su opravdani i legitimni, a sve u svrhu, kako kažu, vraćanja digniteta Narodnoj skupštini Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ostajemo u Banja Luci. Ombudsmeni Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur, Nives Jukić i Ljubinko Mitrović danas su razgovarali s kolegama iz Srbije koje je predvodio Zoran Pašalić. Iznesene su ocjene da je u Bosni u porastu broj prijava kršenja ljudskih prava, posebno oblasti pravosuđa, a da ništa bolja situacija nije ni u susjednoj Srbiji. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Stanje ljudskih prava u regionu nije još uvijek na zadovoljavajućem nivou i zbog toga je važna saradnja po pitanju zaštite ljudskih prava koja je započeta 2010. godine, konstatovali su ombudsmani BiH i Srbije. U Bosni i Hercegovini u porastu je broj prijava kršenja ljudskih prava, a i dalje se najviše odnosi na rad pravosuđa i uprave, istakao je ombudsman BiH Ljubinko Mitrović.
Mi smo sravnili negdje sa 38. otprilike, mi imamo povećanje za preko 200 žalbi u odnosu na prošlu godinu, dakle povećan je broj.
Problemi su isti i u Srbiji, rekao je zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić.
Sistem svake države mora da bude uređen, prvenstveno taj pravni sistem. To je problem i u radu ombudsmana Republike Srbije, odnosno veliki broj pritužbi na rad pravosudnih organa. Znači, nije samo dobar zakon, nego sprovođenje tog zakona.
Ombudsmenka BiH Jasminka Džumhur istakla je da je nekoliko tema značajno za ljudska prava u regionu, a tiču se kršenja prava civilnih žrtava rata i ekonomsko-socijalna prava.
Veliki broj građana svih država u regionu u ostvarivanju prava na penziju međusobno između država imaju određena potraživanja, gdje upravo ova regionalna saradnja daje mogućnost da ubrzamo procese, da se ne čeka na određenu dokumentaciju iz država gdje su ti ljudi radili.
Prema riječima Džumhur, u BiH se sve teže baviti ljudskim pravima, jer kako je navela, gotovo svako pitanje koje se tiče običnih građana veoma brzo dobije etiketu političkog. Džumhur je ukazala i na potrebu da se uskladi domaće zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije. Ombudsmeni BiH su najavili da će u decembru početi realizovanje zajedničkog projekta relevantnih institucija zemalja u regionu, koji se odnosi na ulogu ombudsmena u sudskim postupcima, posebno pravnim, parničnim i prekršajnim. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ove godine uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine imala je rekordne prihode od indirektnih poreza. U 9 mjeseci prikupljeno je čak 5 milijardi 226 milijuna konvertibilnih maraka. U augustu je zabilježen najveći priliv u jednom mjesecu od uspostave uprave za indirektno oporezivanje. Informiše Aida Đugum.
Prihodi od akciza, putarina, PDV-a i carine u 9 mjeseci ove godine veći su za 7,5% u odnosu na isti period prošle godine. Ratko Kovačević iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH objašnjava.
Samo PDV u 9 mjeseci ove godine iznosio 3 milijarde i 578 miliona maraka. Od ukupnog iznosa indirektnih poreza PDV iznosi 68,5%. Prihodi od akciza ukupno u 9 mjeseci ove godine 1,132 milijuna maraka, praktično rast akciza na uvozne proizvode koji su iznosili negdje oko 8%, dok su akcize na domaće proizvode na razini prošlogodišnjih. Inače, akcize čine u ukupnom nivou indirektnih poreza 21,7%.
Prihodi od carina su veći za 10%, ali rast se bilježi u prikupljanju putarina, kako za održavanje puteva, tako i onih posebnih za izgradnju autocesta.
Što se tiče dakle te posebne putarine, u ovoj godini je prikupljeno 113 miliona maraka, što je otišlo u raspodjelu prema autoputevima Federacije i Republike Srpske.
Osim povrata poreza, Uprava za indirektno oporezivanje novac raspoređuje državi, entitetima i distriktu Brčko, objašnjava Ratko Kovačević iz Uprave za indirektno oporezivanje.
560 miliona maraka smo rasporedili u 9 mjeseci ove godine za finansiranje državnih institucija. Sav ovaj ostali novac, odnosno najveći dio ovog novca, završio je u entitetskim kasama i u kasi distrikta Brčko. Tako da je praktično federacija u 9 mjeseci ove godine dobila 2 milijarde i 390 miliona maraka, Republika Srpska je dobila 1 milijardu 218 miliona maraka i distrikt Brčko je dobio 131 milion maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Mostarski ogranak Udruženja antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata pokreće treći po redu u zadnjih 20 godina obnovu partizanskog spomen groblja, monumentalnog spomenika iz 1965. godine, koji je tokom i nakon posljednjeg rata pretrpio veliku devastaciju. Imenovan je poseban odbor za obnovu partizanskog groblja na čijem čelu je nekadašnji ministar vanjskih poslova i predsjednik predsjedništva bivše Jugoslavije Rajiv Dizdarević. Iz Mostara Mirsad Behram.
Iz Mostarskog saveza udruženja antifašista i boraca NORA saopštili su danas za naš radio da već ovog mjeseca pokreću međunarodnu akciju obnove partizanskog spomen groblja koje je djelo velikog beogradskog arhitekte Bogdana Bogdanovića. Imenovan je poseban odbor za obnovu od 69 članova iz cijelog regiona na čijem čelu je Rajiv Dizdarević, nekada visoko rangirani BH i jugoslovenski političar, govori predsjednik udruženja antifašista i boraca NORA u Mostaru, Sead Đulić.
To su sve reference koje će otvoriti mnoga vrata, a i njegovo iskustvo će biti značajno svima nama koji ćemo raditi u odboru, da taj odbor radi na pravi način, da se partizansko obnovi onako kako ga je Bogdan Bogdanović zamislio i sagradio.
U Mostarskom udruženju antifašista i boraca NORA procjenjuju da će za obnovu partizanskog spomen groblja, nacionalnog spomenika BiH koje je trenutno zapušteno i devastirano smećem i neprekladnim grafitima, trebati oko 1.200.000 eura, ali je riječ o projektu za kojeg se tvrdi da će imati regionalni karakter. Đulić kaže da će se treća posjeratna obnova partizanskog groblja u Mostaru odvijati u etapama, a prva je angažiranje zaštitarske firme i fizička zaštita trenutnog stanja.
Nakon toga ide postavljanje ograde po Bogdanovićevom projektu, nakon toga osvjetljenje i video nadzor i tek onda čišćenje i početak obnove. Tako da fizička zaštita će biti trajna obaveza za u buduće, da ne može ući kad ko hoće i vršljati po groblju kako hoće, to će se čuvati.
Đulić je za 28. oktobra u Mostaru najavio sjednicu odbora za obnovu u punom sastavu. Inače, iz udruženja antifašista i boraca NORA Mostar najavili su održavanje drugog po redu festivala antifašističkog filma koji će se održati od 23. do 28. oktobra. Bit će prikazano 7 filmova, jedan dokumentarni i 6 igranih, novije produkcije iz više evropskih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Po kome se može zvati dvorana, ulica ili trg.
Ja se stidim, kao građanin Sarajeva, ja se stidim u ime svih nas. Goran Čengić je bio heroj, čovjek koji se borio za drugog čovjeka.
Kraft pivo, turistički brand Hercegovine.
Nemojte misliti da se neće dogoditi da će rijeka turista da se slije u Mostar samo radi toga da proba, a već sada može da proba, preko 30 vrsta piva koje se prave u Mostaru.
Tri generacije frizera u travničkoj porodici Šakić.
20 ugora, 60 položi ispit. Do danas dane i danas dani malo pomognim. Malo sirat i uluk, ja odem kuću povodne.
Slobodna Evropa, tačka org.
Nobelov komitet u Oslo odlučio je da ovogodišnju nagradu za mir dodijeli međunarodnoj kampanji za ukidanje nuklearnog oružja ICAN. Živimo u svijetu gdje je rizik od upotrebe nuklearnog oružja veći nego što je bilo dugo vremena. Neke zemlje modernizuju svoje nuklearne arsenale, a postoji stvarna opasnost da će sve više država pokušati da dođe do nuklearnog oružja, povodići se za Sjevernom Korejom, rečeno je u obrazloženju Nobelovog komiteta. Prenosi Biljana Jovičević.
The Norwegian Nobel Committee.
Norveški Nobelov komitet odlučio je da ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dodijeli međunarodnoj kampanji za ukidanje nuklearnog oružja.
Objavila je predsjednica Nobelovog komiteta Berit Reiss-Andersen, a potom obrazložila.
Organizacija dobija nagradu za svoj rad na privlačenju pažnje na katastrofalne humanitarne posljedice bilo kakve upotrebe nuklearnog oružja i za njihove revolucionarne napore da postignu sporazume o zabrani takvog oružja.
Reiss-Andersen je podsjetila da nuklearno oružje predstavlja konstantnu prijetnju čovječanstvu i životu na zemlji, kao i da je kroz razne obavezujuće međunarodne sporazume međunarodna zajednica ranije usvojila zabranu upotrebe nagaznih mina, kasetne municije, biološkog i hemijskog oružja.
Nuklearno oružje je čak mnogo destruktivnije, ali još nije postalo predmet sličnih međunarodnih zakonskih zabrana. Kroz svoj rad ova organizacija je pomogla popunjavanju te praznine.
We live in a world...
Živimo u svijetu gdje je rizik od upotrebe nuklearnog oružja veći nego što je bio dugo vremena. Neke zemlje moderniziraju svoje nuklearne arsenale, a postoji stvarna opasnost da će sve više država pokušati doći do nuklearnog oružja povodeći se za Sjevernom Korejom.
U prvoj reakciji na nagradu izvršna direktorica Međunarodne kampanje za zabranu nuklearnog oružja Beatrice Finn je za Reuters rekla da su oduševljeni što su dobitnici najprestižnije svjetske nagrade, te poručila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i lideru Sjeverne Koreje Kim Jong-unu da moraju znati da je nuklearno oružje nelegalno. Međunarodna kampanja za zabranu nuklearnog oružja ICAN globalna je civilna koalicija koja radi na stvaranju pritiska i obavezivanju na potpunu primjenu sporazuma o zabrani nuklearnog oružja. Počeli su sa radom 2007. i imaju ukupno 468 partnerskih organizacija u 101 zemlji.
Ponovo BH aktualnosti. Četiri opozicione stranke podnijeli su danas Opštinskom vijeću Novo Sarajevo prijedlog odluke o raspisivanju referenduma na kojem bi se građani izjašnjavali o tome da li žele da se sportska dvorana koja je nazvana po opštini preimenuje u dvoranu Goran Čengić. Predviđeni datum održavanja referenduma je 26. novembar. Nezadovoljstvo brojnih građana pretvoreno je u konkretnu inicijativu. Opštinije Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Građani Sarajeva se ne mire s odlukom Opštinskog vijeća Novo Sarajevo da sportska dvorana u naselju Grbavica nosi naziv po opštini, a ne po istinskom heroju grada i sportisti Goranu Čengiću. Njega je pri pokušaju da zaštiti komšiju ubio ratni zločinac Veselin Vlahović Batko. Profesor Sarajevskog univerziteta Zdravko Grebo ne krije razočarenje.
Ja sam temeljno ljut i ja ovih dana razmišljam šta bi bilo primjereno da se učini kao građanski protest protiv te nečuvene, sramne odluke u zemlji koja proživljava najteže trenutke, mogao bih reći. To je još jedan čin sramoćenja ove zemlje. Goran Čengić je moj školski drug. Mi trebali pričati koga nije znao. To je bio jedan krasan čovjek, istaknuti sportista i reprezentativac Jugoslavije.
Svetlana Broz, predsjednica nevladine organizacije Garivo, koja je posthumno dodijelila priznanje za građansku hrabrost Goranu Čengiću, kaže da je iznenađena objašnjenjem kako su građani tokom javne rasprave odlučili kakav će naziv ponijeti sportski objekat.
Sigurna sam da je u pitanju velika politička manipulacija onih koji stalno manipulišu građanima, koji ne žele da se jedna sjajna sportska dvorana nazove imenom čovjeka koji je žrtvovao život zarad drugog čovjeka. Mislim da je to nemoralno i stvarno građani te opštine, ukoliko dele moje mišljenje, morali da se javno suprotstave i da isprave tu grešku. To je još uvijek moguće.
Ozren Blagovčanin, vijećnik Građanskog saveza, partije koja je uz našu stranku, Socijaldemokratsku partiju i Demokratsku frontu, podnijela zahtjev Opštinskom vijeću za održavanje referenduma, kaže da je to prilika da građani pokažu svoj aktivizam.
Da se malo odmaknu je do vidušanih mreža od komentara da mogu izaći slobodno na referendum u svojoj mjesnoj zajednici sa pitanjem da li želite da se sportska dvorana na Grbavcu zove po Goranu Čengiću.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slijedi jedna pomalo bizarna priča, također sarajevska. Član stranke demokratske akcije i vijećnik u gradskom vijeću grada Sarajeva, Toni Vukadin, odlučio se podvrgnuti poligrafskom testiranju. Vukadin je pojedincima u političkoj stranci želio dokazati da ne radi ni protiv stranke, niti protiv njih. Selma Boračić-Maršo.
Toni Vukadin je već 15 godina član stranke demokratske akcije. Na poligrafsko testiranje odlučio se, kako kaže, prije svega da zaštiti svoj ugled, a ne da bi dokazivao pripadnost bilo čemu.
Čisto sam se podvrgnuo da bih zaustavio neke negativne priče koje su krenule i koje su počele nanositi štetu mom imenu.
Vukadin tvrdi kako je u proteklom periodu više puta od pojedinaca unutar SDA bio lažno optužen da je svojim djelovanjem naštetio stranci.
Da sam ja na društvenim mrežama pravio neke strance koje su nanosile štetu ljudima koje sam smatrao svojim prijateljima unutar stranke.
Nakon poligrafskog testiranja Vukadina su kontaktirale neke stranačke kolege, a pojedini su nastavili i dalje sa istim optužbama. On smatra da je to jedna vrsta pritiska jer ne želi biti podobni član stranke.
Meni apsolutno nikad nije bila namjera da budem ikome podoban, ni u stranci, ni općenito u životu. Želja mi uvijek da se borim za neke svoje ideale i za njih se uvijek boriti bez obzira na stranku. Mislim da su to što je bilo, da je to više lične prirode od pojedinaca.
Vukadin je pozvao kolege političare da se podvrgnu poligrafskom testiranju. Tek tada bi, tvrdi on, građani tačno znali ko ih zastupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Mještani naselja Krušica nastavljaju proteste i celodnevna dežurstva u blizini rijeke, sprječavajući izgradnju mini hidroelektrane. Kažu da ih u borbi za očuvanje pitke vode i zdrave životne sredine neće zaustaviti niske temperature ni novčane kazne koje im pristižu, pa čak ni poziv na sud koji su dobili. Marija Augustinović.
Meliha Livnjak je 24. augusta zajedno sa ostalim mještanima Krušćice sjela na drveni most kako bi blokirala prolaz investitorima koji žele izgraditi hidroelektranu. Uslijedila je akcija pripadnika specijalne policije, nakon koje su neki od demonstranata završili u ambulanti, a neki u policiji. Mjesec dana poslije, jedan muškarac i 23 žene, među kojima je i Meliha, dobili su poziv da se jave općinskom sudu u Travniku.
Pa pojma nema, tu sam bila to jutro, brali svoju rijeku, eto. Sad sam vidjela okrivljena i odmah sam poziv ostavila. Kazu neću platiti, imam odakle da platiti. Odmah ću već, nemoj me ništa pitati. Daj me u zatvor koliko me sledio čovjek.
Predstavnik mještana Krušćice Muris Đelilović ističe da su nakon akcije specijalaca počeli pristizati prekršajne prijave, te da je sve kulminiralo pozivom na sud, na kojem će ročište biti održano 25. oktobra.
Koliko je meni poznat, član zakona je 8, o kršenju javnog reda i mira. Sud može izreći kaznu, minimalna je 300 maraka do 5000 maraka. Platili smo 8 prekršajnih kazni, oko 2000 maraka.
Stanovnici Krušćice tvrde da ih novčane kazne i pozivi na sud neće obeshrabriti, kao ni sve niže temperature. Od protesta će, kako kaže Rasim Livnjak, odustati kad budu poništene dozvole za dvije hidroelektrane na rijeci Krušćici, čija izgradnja bi, tvrde, ugrozila turističke potencijale njihovog naselja, kao i izvorište koje vodom napaja Vitez i Zenicu.
To je uvijek bilo. Mi njiha hljebom, jer im čuvamo tu vodu, a on nas tako. Ali mi smo opet uporni, mi ćemo biti ovdje i borit ćemo se do zadnje kapi krvi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
U Bihaću je održana obuka za novinare, urednike i blogere koja je okupila učesnike iz medijskih kuća i nevladnih organizacija sa područja Unsko-sanskog kantona. Radionica je jedna u nizu u okviru projekta Isključimo nasilje, mediji protiv nasilja nad ženama. Dženita Duraković.
U Bosni i Hercegovini godišnje se evidentira oko 2700 slučajeva nasilja u porodici, od 300 do 500 žena potraži zaštitu u sigurnim kućama. U sigurnoj kući u Bihaću, koja već 12 godina egzistira pod okriljem udruženja Žene sa Une, privremeni smještaj našlo je preko 400 žena i djece žrtava porodičnog nasilja. Fatima Šušnjar, koordinatorica sigurne kuće.
U ovoj godine obilježimo već 35 štićenica žena, žrtava nasilja i djece.
Iako je nasilje kod nas veliki društveni problem, o njemu se malo govori i to uglavnom na pogrešan senzacionalistički način. Stoga je uloga medija, odnosno samih novinara, uz naravno zajedničko djelovanje svih nadležnih institucija itekako bitna. Ljiljana Zurovac, izvršna direktorica Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini.
Previše smo svi pritisnuti različitim temama, naročito političke prirode, tako da smo ove neke životne probleme jednostavno zanemarili.
Zadatak nam je da se odmaknemo od stereotipa crne hronike i da nasilje ne tretiramo kao privatnu stvar porodice ili žrtve, već kao širi društveni problem. Samo tako, profesionalno i senzibilno izvještavanje koje će razbiti stereotipe primorat će i donosioce odluka da promijene postojeće politike, kaže Milkica Milojević iz udruženja BH Novinari.
Prvo što moramo znati, da ne postoji ni jedna priča na svijetu koja je vrijedna nečije patnje i suze, a kamoli nečijih povreda i života. i da priče ne treba da budu takve da samo privlače gledanost, čitanost i klikove u smislu nećete vjerovati šta se poslije desilo, pa zna se šta se poslije desi, mislim u ovakvim slučajima nema tu nikakvog iznenađenja, nego da moraju biti društveno odgovorne, da moraju osvijetliti društveni problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Misija OSCE-a u Trebinju od 2013. godine vodi borbu protiv diskriminacije, a danas su održali okrugli sto u pravima starih osoba. Za ove 4 godine, prema tvrdnjama institucije Ombudsmena BiH, ta prava se nisu popravila, diskriminacija se nastavlja. Iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Prema riječima Zdravka Vukovića, stručnog savjetnika za pružanje besplatne pravne pomoći u Trebinju, različiti su vidovi diskriminacije starijih lica. Na prvom mjestu je problem regulisanja penzije, a radi se o starosnim penzijama, ali ti se problemi ogledaju u mnogim sferama društva.
Mi imamo dosta žalbi koje se odnose na zdravstvenu zaštitu. Konkretno radi se o pravu na liječenje izvan Republike Srpske, zatim radi se o pravima koja se odnose na nabavku određenih skupih lijekova. Također imamo dosta upravnih postupaka i upravnih sporova koji se odnose na zaštitu prava ratnih vojnih invalida.
Ovo su samo neki od problema, iako je institucija ombudsmena za BiH još 2010. godine donijela preporuke sa kojima bi se kroz zakonsku regulativu poboljšao život starijih lica. Amra Kazić, savjetnica ombudsmena Bosne i Hercegovine, ističe da su kroz razgovore sa običnim građanima prepoznali određene probleme, stavili ih na listu preporuka.
Date su i konkretne preporuke za postupanja nadležnim organima vlasti, ali nažalost situacija se do danas nije značajno unaprijedila.
Vuković je dodao da pored navedenih problema posebno se problemi prepoznaju u socijalnoj zaštiti.
Konkretno radi se o pravima na pomoć i njegu drugog lica. Obično se tu radi o smanjenju tih iznosa koji su bili predviđeni prvobitnim rješenjem.
Kako bi se riješio problem starijih lica, nedostatak je pravnih rješenja i strategija na nivou oba entiteta, ali i državnom nivou. OSCE uvjeruju da će nakon ovih foruma u raznim gradovima Bosne i Hercegovine preuzeti se odgovornost i rješavati problem ove ugrožene kategorije ljudi. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Dok predstavnici Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske i Saveza sindikata prikupljaju mišljenja o Zakonu o radu i ukazuju kako rješavaju dugove prema zaposlenima u prosvjeti i policiji, obespravljeni radnici u privatnom sektoru kažu da sporovi koje su vodili pred agencijom, ali i nadležnim sudom, nisu nikakva garancija da će naplatiti svoje potraživanja. Arnes Grbešić.
Nakon početka primjene novog zakona o radu, Agencija za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske odmah je dobila oko 6000 zahtjeva zaposlenih u prosvjeti i policiji zbog neisplaćivanja putnih troškova. Direktor agencije Branislav Radić.
To je ono što je bilo sporno u 2016. godini. Vlada Republike Srpske je u toku 2017. godine to pitanje riješila zajedno sa socijalnim partnerom, odnosno sa sindikalnim organizacijama koji djeluju u okviru javnog sektora, i koliko ja imam informacije, ta realizacija tih dugova ide.
Istovremeno zaposleni u privatnom sektoru daleko teže rješavaju naplatu svojih dugovanja preko Agencije za mirno rješavanje radnih sporova. Primjer za to su radnici Dobojskog Trudbenika. Oni nisu dobili 26 plata, dok im skoro 10 godina nisu plaćeni doprinosi za penzijono i zdravstveno osiguranje. Spor u koji su bili uključeni i predstavnici agencije vodili su tokom 2015. godine, kaže Predrag Jorgić, predsjednik sindikata u toj fabrici koja je danas u stečaju.
Radnici Trudbenika su isto tako potpisali sporazum sa agencijom za 15 plata. I bio je dogovor u neke tri rate da firma isplati, međutim nikad mi nismo dobili fejninga.
U privatnom sektoru položaj radnika se nije poboljšao ni nakon stupanja na snagu novog zakona o radu, priznaje i direktor Agencije za mirno rješavanje sporova Branislav Radić.
Mi nemamo još uvijek, nažalost, praksu u privredi Republike Srpske da radnik i poslodavac pregovaraju oko uslova rada, znači otprilike još uvijek smo u tom nekom domenu uzmi ili ostavi, znači ono što se nudi.
Postupci koje vode radnici predstavljaju i dio analize novog zakona o radu, kaže predstavnik entitetskog ministarstva rada Rajko Kličković.
Da li prije mirno rješavanje, pa onda tužba sudu kod ostvarivanja prava iz radnog odnosa.
Iskustva obespravljenih radnika Trudbenika pred nadležnim sudom, međutim, govore da niti postupci nisu garancija za naplatu dugovanja. Ponovo Predrag Jorgić.
Mi radnici Trudbenika smo imali izvršnu presudu koja je bila 2012. Znači od 2012. bila izvršna presuda. 26 radnika nikad nismo dobili svoje pare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovog produženog vikenda igrali se utakmice kvalifikacija za svjetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine sutra na Grbavici očekuje duel protiv selekcije Belgije koja je danas doputovala u Sarajevo. O sutrašnjem meču govore trener u stručnom štabu BH reprezentacije Dragan Perić te reprezentativac Avdija Vršajević.
Mislim da će što se tiče njihove taktičke igre igrati na isti način kao što su i do sada, a mi ćemo, evo, nadam se, znati odgovoriti i doći do svog cilja. Loše strane su u nama. Ako mi budemo odgovorili na kvalitetan način, svojom trkom, svojom agresivnošću i ako se uhvatimo, što se kaže, ono, ruke za ruke, i mislim da je to uspjeh i naš, da ćemo onda mi biti u prednosti i kvalitetu.
Mi imamo kvalitetu da pobijedimo Belgiju i da ćemo sve od sebe da to uradimo. Potrućemo se, bit će jako teško, ali mislim da mi to možemo.
I toliko za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.